cattedra.
U večerašnjoj katedri emitujemo predavanje monaha doktora Pavla Kondića, sabrata manastira Stanjevići, istoričara i upravnika arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, o dvojici stubova Srpske crkve i vaseljenskim učiteljima, blaženopočivšim patrijarhu Srpskom Pavlu i mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju. Otac Pavle je svojevremeno boravio na specijalističkim studijama u Londonu od 2004. do 2007. godine i u tom vremenu je bio član duhovne zajednice Svetog Olimpija Stopnika pri crkvi Svetog Save u Londonu. Autor je brojnih knjiga i mnogobrojnih naučnih radova iz oblasti istorije, ali isto tako je bio i dugo godina čtec i prislužnik blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. U organizaciji duhovne zajednice Svetog Olimpija Stopnika iz Londona ovo svedočanstvo oca Pavla upriličeno je u četvrtak veče 3. decembra 2020. godine preko online YouTube kanala Crkve Svetog Save iz Londona. Govorio je o svojim ličnim uspomenama na svog voljenog mitropolita Amfilohija i patrijarha Pavla, kao i o njihovom međusobnom odnosu.
Njima sam ja bio egzotičan u tom smislu što sam ja crkveno lice, što imam najviše do tada stepene školovanja iz istorije i crkvene istorije, znači da kažemo zanatlija, a s druge strane tada je još bio to samo tek u začetku arhiv Srpske patrijaršije i Svetog sinoda, a od 1997. godine ja u kontinuitetu imam odobrenje Svetog sinoda za korišćenje te arhivske građe i to je njima bilo zanimljivo i tema je dakle ta da istražim i da napravim paralelu između arhivske građe što mi imamo u našim crkvenim rukama Srpske crkve, centralnih crkvenih organa, Svetog sinoda i te komisije za izbeglice, ne one Nedićeve komisije, nego one koju je formirao Sveti sinod na čelu sa mitropolitom Josipom, koje su vodili znameniti tada mladi istoričari Ljubomir Durković Jakšić i ovi koji su bili drugi još tu istoričari i profesori na teološkom fakultetu. I dakle, da to prečešljam i da uporedim sa svedočenjima koje su oni sami centar Yad Vashem skupio o survivorima, kako oni to kažu, onima koji su preživjeli holokaust sa prostorima, sa prostora, to je ogroman prostor bivše Jugoslavije, znači i Endehazije, italijanske i bugarske okupacijone zone i naravno same Nedićevog protektorata. Nažalost, ja sam negde držao jedno predavanje o tome u manastiru Podma i ne ima taj video zapis, na YouTube-u se može naći, a tako da ne bih sada prepričavao, koga interesuje može to da pogleda, jer sam ja tamo vrlo precizno govorio o rezultatima moga istraživanja kad sam se vratio, jeli, 17. godine. Bio sam 3 meseca tamo na tim studijama i mogu da vam kažem, naravno, sam poneo svaki najbolji mogući utisak saradnje tih divnih, predivnih naučnika i kao ličnosti, zaista, svugde ima svega i svačega, to je jasno. Ali ja sam gledao ono što je dobro, što je nazidateljno, tako da i ti naučnici u Yad Vashemu su zaista pružili obe ruke otvoreno. Ja sam to istraživao, nažalost, nema tu mnogo svedočanstava i ne mogu sada da otvaram tu temu, već smo ušli u ovu minutažu koja treba da bude posvećena patrijarhu Pavlu, ali jeste i ovo život naše crkve, ali samo želim da kažem, ta gospođa koja je svedočila o tome kako je vladika Nikolaj lično spasio iz Beograda i sklonio gde on bio interniran u manastir Ljubostinju, ona je to svoje svedočanstvo mnogo detaljnije i opširnije i kvalitetnije rekla još negde krajem 60. godina kada su počeli da skupljaju ta video i audio svedočanstva, to je video njeno svedočanstvo u arhivu Yad Vashema, nego što je to kasnije negde kad je trebala neka potvrda ona se obratila Svetom sinodu i onda je to vladika Atanasije to njeno svedočenje na jednu stranu, da kažemo, aktualizovao i tako dalje, tako dalje. Mi smo imali, ali sve je to vrlo, znate, to je bila glava na panju. I ko ti, znate kakvi smo mi inače Srbi, samo da završim dakle tu temu, zna se i neko kaže, eto, bili smo u manastiru Studenica, 15 dana su nas čuvali kaluđeri, dali su nam krštenice, da smo mi pravoslavni Srbi, jer su jedno tako mogli da spasu Židovi glave i da propute negde dalje svoj put i da se spasu. Međutim, niti ko, niti kako, mi imamo spisak, je li bratstva manastira Studenice u ratnom periodu 41. 5. Ali nemamo niti jedan zapis u letopisu, niti u arhivi manastira Studenice, navodim taj primer, niti mnogo toga drugoga je nama tako otišlo negde u vetar i ostaje da se nadamo da je to sve ta dobra djela da su upisana u Božijoj knjizi istine i pravde i da će Bog to negde svima nama namiriti. Evo kažem, time, zato sam time se bavio u manastiru u Jadvašemu centru i boravio u Jerusalimu i pravda vam kažem, evo da završim taj moj utisak, toliko sam bio ushićen, uzbuđen, ustreptao. Verujte mi, inače su bili to izuzetno vrući ti meseci, maj, juni, juli 2017. Ja nisam skoro mogao ni da spavam od tog uzbuđenja. Stalno sam išao tamo, pa grabio svaki sat tamo da to radim, da kopam po tim svedočenjima, da upoređujem i tako. Tako da eto, to je čime sam se bavio u Jerusalimu.
Čak povod za večerašnje razgovore sa ocem Pavlom je skorašnje upokojenje mitropolita Antilohije, blažene uspomene, pa sam zato iz tog razloga kontaktirao oca Pavla i zamolio da se obrati svoje staroj duhovne zajednici ovde u Londonu i on nam je oberočki izašao u susret odmah i predložio je ovu temu večeras da uporedi, odnosno da izmeste sećanja svoja na mitropolita Antilohija i na patrijarha Pavla i da ukaže na neke svedočanstva njihovog odnosa. Pa tako, ako bismo mogli da počnemo naš razgovor večeras, hoće da nam kažeš nešto o profilu patrijarha Pavla i mitropolita Antilohija u kontekstu jedne opšte hrišćanske arheologije, nauke o svetima, kako ih vidiš i što možda nam kažeš o tome?
Pravo, hvala vam zaista, kvalitetna definicija pitanja. Ja i tu, kad sam bio kod vas na Oxfordu, u St. Stephen's House, to je teološki koleđ u kojemu je u svoje vreme bila ta ekipa naših studenata u zadnjim godinama Prvoga svetskog rata 1917. krajem i 18. i 19. na čelu naravno sa ocem Justinom našim ćelijskim. Ali kažem vam, kopajući i gledajući po tim bibliotekama, imao sam zaista na dlanu ogromnu tu literaturu koja je nesravnjivo na engleskom i drugim jezicima bogatija nego što mi to imamo na srpskom jeziku, nažalost. Ja sad ne želim da držim neko veliko istorijsko predavanje, a geologija kao nauka, da kažemo nauka, ona je poznata u hrišćanskoj vaseljeni na tim najvišim naučnim temeljima zasnovana, negde od polovine 18. veka. To su ti čuveni bolandisti, Jean Boland je bio monah, benediktinac, tu je negde Švajcarska, Belgija, tu negde u toj centralnoj Evropi su bili ti manastiri i naravno postavilo se pitanje da se čita taj hrišćanski kalendar, naravno govori se o zapadno-hrišćanskom kalendaru rimske crkve, da se to negde pretrebi i presabere i da se vidi šta je od toga autentično, šta nije autentično, jer to su vjekovi naslage. I to kako već ide tom nekom racionalnom, to vi dobro znate, tu živite među njima i sa njima, racionalnom umu zapadnog čovjeka i katoličkom tom umu, njima to ne ide baš sve u glavu šta piše u tim žitijama svetih i oni su se time vjekovima bavili. Mi na srpskom našem govornom području do 1926. godine, do ohridskog proloka našeg svetog oca Nikolaja, ohridskog i žičkog, i do polovine 70. godina 12 tomova žitija svetih koje nama otac Justin sabrao i posrbio sa ruskog, sa grčkog jezika, već kako je najbolje znao i umeo, mi nismo imali na srpskom jeziku. Imali smo nešto, to znaju ovi naši sveštenici dobri, te čete mineje na crkveno-slovenskom jeziku, nešto sa tim kratkim žitijama, ali to je na crkveno-slovenskom jeziku i šta zna i kako zna i sa tim sinaksarima, šta to se pročita i objasni. Međutim, sve je to našem narodu bilo nedostupno narodu, a čak i kliru, kaže vam, i sveštenstvo je to bilo slabo pojmljivo i čak i monaštvo. Vi znate kako je, nažalost, kroz vjekove, a pogotovo u kraju 19. veka bio je jedan, da kažemo, sunovrat u kvantitativnom i kvalitativnom pogledu srpskog monaštva, imajući na umu da je tada reč samo o muškom monaštvu. Nama se žensko monaštvo obnavlja tek posle srednjovekovnog perioda, posle Prvog svjetskog rata i sa dolaskom ruskih monahinja, još te ruskog klira iz Rusije, boljševičke, Sovjetskog saveza od 1920. godine. Napokon to je omogućilo da ti desetak vrsnih profesora teologije se skupe i da se osnuje Bogoslovski fakultet, da počne da radi u Beogradu, i čak je bilo i reči da se i počeo je makar nominalno da radi Bogoslovski fakultet i u Zagrebu, pravoslavni, kam sreće da je radio makar jednu generaciju da je iznjedrio, ali ostalo je makar zapisano da je i to radio. E dakle, i to naše monaštvo, i kad je to čitalo na tom crkveno-slovenskom jeziku, sve to tako tanušno bilo, kažem i ponavljam, do truda i podviga oca našega Nikolaja i oca našega Justina Ćelijskog. Dakle, kada sagledavamo agiologiju, mi imamo, znači, da kažemo, dve dimenzije. Jednu koja nas ne obavezuje mnogo, a to je ovo što sam spomenuo i zato ne želim da se dalje na njoj zadržavam, to je latinska, racionalistička, pragmatična tipologija agiologije. Znači, mučenici, ispovednici, ovakvi, onakvi, sve to da se zbraja sa godinama, sa vremenom, sa mestom, da se utvrđuje autentičnost. A da bi se razumeli o čemu se radi, ja ovo što ste spomenuli, dok sam bio profesor bogoslovije, svaki moj prvi čas za prvu godinu, prvi razred bogoslovije, moj čas iz istorije Srpske crkve je počinjao, i to vam stavljam na srce, da i vi to pogledate, nije to mnogo, to je manje od dve strane teksta, ali onako kako samo Bog s neba može da prosvjetli um oca Justina Ćelijskog, pročitajte uvod u žitije svetog oca našeg Save koji je napisao otac Justin. Tu ćete videti, tu je sabrana i definisana sva agiologija koja, naša pravoslavna istočna agiologija. E, i na tom temelju sam ja i profesorovao i predavao, i na tom temelju sam i sagledavao ovu dvojicu svetitelja naših dana, a to su patrijarh naš Pavle i to je naš mitropolit Amfilohije. Naravno, svaki je čovjek mikrokosmos, svet za sebe. I znate kako kaže apostol Matej u Evanđelju, završavajući, ovo je samo nešto što čusmo i što videsmo. A mislim, kada bi sve od Hrista, tih nekoliko godina svega, od krštenja do raspeća i vaskrsenja i puta za Emaus, kad bi sve to što se zapisalo, mislim, u sami svet ne bi stale te knjige. E, tako, znači, ta četiri evanđelista su ostavili neke svoje lične, svojim ljudskim očima, bogonadahnutim, bogoprosvećenim očima, ali ljudskim očima svedočanstvo o Hristu i njegovoj blagodati. Tako i mi koji smo sremenici patrijarha Pavla. Evo, pogledajte, tu je naš otac Milun, seda glava. Zar bi ja smeo da njemu govorim nešto o Pavlu pored njega? Ili naš otac Goran, isto seda glava, pa imaju oni svoga iskustva. Pa otac Goran je tog istog sveca Pavla dočekivao na prvoj liniji ratišta u Hercegovini, kao što je otac Milun i vi, svi Londoneri, dočekivali 2002. godine kad ste slavili 50 godina naše parohije. Ne možete vi mene izbrisati gumicom iz vaše parohije. Vi ste mene tu hranili i pojili i nikad vam to ne mogu zaboraviti. I hvala vam, Đečuliđene, tuli, bratija naša tu iz crkvene opštine Londonske, mene i oca Obrena Jovanovića, jer mi smo došli, da ne kažem, grlom u jagode, jer nam je, nažalost, inflacija pojela i to malo što smo imali neke stipendije dobili tu da budemo godinu dana u usavršavanju jezika, ali hvala Bogu. E dakle, da se vratim. Svaki od nas ima svoje viđenje, svoje svedočenje. Kada stavimo ovaj školski ugao posmatranja, ne, dakle, ne govorimo o bolandistima, o papi, papistima, jezuitima, ne interese to nas, benediktincima. Neka oni pišu, oni su, to su ona dva, samo da kažem, ko to zna i razume se, to je nama predragoceno, jer je, vidite, upravo i otac Justin Ćelijski, kada je pisao i objedinjavao korpus zbornik žitija svetih pravoslavne crkve, on je još kako koristio oba dva toma. To se zove patrologija greka i patrologija latina. To su zbornici koji sadrže oba dva, znači na grčkom jeziku, životopisi svetitelja, agiologija, i na latinskom jeziku, životopisi svetitelja, i to su korpusi koji broje negde oko 170 tomova, jedan latinski jezik, i više, negde oko 190, mislim, tomova na grčkom jeziku. Žitija sveti, počevši od najranijih hrišćanskih mučenika. Zato što su ovi monasi sabrali, dakle, sve te korpuse koji su sačuvani, zbornike žitija, i onda su ih kritički objavili. I naš otac Justin i svi drugi naučnici i bogoslovi koji se bave nemaju razloga da sumnjaju da je tu bilo kakav falsifikat, jer su, naravno, po ovom, kažem i ponavljam, racionalnom umu svome benediktinci, bolandisti, monasi, to je postao, kažem, oni dan danas to rade i štampaju i preštampavaju i dopunjavaju. I Atinski univerzitet i teološki fakultet su preštampali patrologiju greka, to je taj grčki zbornik žitija svetih, unazad 15 godina taj korpus. Dakle, svi to bogoslovi koriste i na istoku i na zapadu, jer to je nešto što je čisto i što je jasno. E sad, jedna je stvar kako ko tome pristupa. Tako da kažem i ponavljam, i naš otac Justin koristi ono što je jasno, što je čisto, što je nesumljivo. A koji su to zbornici? To su zbornici, govorim samo o našim pravoslavnim svecima, i u tom kontekstu gledamo, dakle, Pavla i Amfilohija. To su zbornici koji su sačuvani u manastiru Svete Katarine na Sinaju, u svim manastirima Svete Gore Atonske, u najrazličitijim manastirima, starim, grčkim, na Meteorima, na Peloponezu, gde god je to šta sačuvano, i oni zbornici grčki, kao što je, recimo, naš minhenski psaltir, zbornici, dakle, koji su ti putnici, takozvani putnici, skupljači starina, krali, potkupljivali, otkupljivali, i to sada se nalazi po raznim tim naučnim centrima i bibliotekama, počeši od Bečke, univerzitetske i nacionalne biblioteke, od Moskve i Petrograda, čuvena Ščedro Salatikov biblioteka, gde ogroman korpus tih starih srednjovekovnih i crkvenoslovenskih i grčkih rukopisa imamo. Sve su ovi to prešnjuvali, pretrebili i objavili, i kada je to objavljeno kritički, onda je to dostupno, jer ne može baš svako da ode ni kod vas u biblioteku Oksforda ili Kembriča pa da čita te i da lista sve te rukopise i da iščitava. Nije svako, nema ni oko da pročita te starudije, te takozvane manuskripte, rukopise sa grčkim tim skraćenicama ili crkvenoslovenskim ili latinskim. Tako da to je ono. E sad, iz tog, dakle, konteksta, mi možemo sagledavati i videti ono nešto mi kažemo, ljudi, što kaže neki Pavle Kondić. Pa koliko god da je on istoričar i objavio knjiga i kitio se titulama i zvanjima, nego ono što kaže Hristos Gospod. A to je, neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u Carstvo Nebesko, nego oni koji tvore volju Oca našega Nebeskoga. Po dijelima njihovim poznaćete. Onoliko koliko imate mir i ljubav među sobom, toliko će svi poznati da ste učenici moji i sledbenici, kaže Hristos. E, ova dvojica monaha, crnorizaca, patrijarh Pavle i Amfilohije među nevelikom družinom, nije to velika družina, dragi moji, vi gledajte, opet nažalost moram da idem na suve činjenice, na brojeve. Znate li vi da je broj monaha, govorimo o muškom monaštvu, u srpskoj crkvi bio tu negde polovinom 70. godina? Evo tu bele glave oca Miluna Kostića, neka potvrdi ovo što ja kažem. A ovo što ja kažem, to smo mi negde već i objavili, to su najslužbeniji podaci, oni šematizmi srpske patrijaršije koji su štampani, gde su svi popisani, negde tek oko 200 monaha smo imali u celoj srpskoj crkvi tih godina, 976. 7. 8. 80. Monahinja je bilo mnogo više, kažem, to je taj talas na ruskom monaštvu iz bogomoljačkog pokreta gde su se te naše sestre sjatile i skupile po manastirima i hvala Bogu da su održali upaljeno kandilo i žive Božije kuće. Evo navešću vam jedan primer, pa ću se vratiti na patrijara Pavla i Amfilohija. Koji god hoćete primer mogu da vam navodim po imence. Pogledajte knjige, monografije, šematizme manastira Ravanice, manastira Manasije, manastira Studenice, pa nama je Studenica bila najbrojniji muški manastir u Srpskoj crkvi, osim Hilandara, čitavom međuratnom i poratnom periodu, dok nije naš vladika Artemije se sjatio tamo pod one hridine u Crnu reku i skupio ono jato, ono jezgro monaha koji su se onda raspršili po Kosovu i Metohiji. To znate, to vi znate dobro, ne moram ja da vam govorim. A imali smo jednog ili ni jednog ili dvojicu kaluđera u takvim velikim lavrama, rekoh vam kao što su spomenuo, manastir Bođani, manastir čoveče na Fruškoj gori koje hoćete, a nije pitanje samo broja. A ti kad nemaš ni broj živih ljudi da ti drže službu, da to bude snažan misionarski centar, da imaš nekoga da ispovediš, vi ste razmaženi, sad ću ja da vam kažem. Jer ja ću da vam kažem, jeste vi Londoneri, ste razmaženi, jer imate blagoslov Svetog oca Nikolaja. Pa je to prota Nikolić umnožio i držao, pa je to nastavio prota Milun, pa sada otac Goran. Ja nisam ovde da kadim vama, ali ja vam mirne duše to govorim. Zašto vam to govorim? Jer to je duhovni kontinuitet. Ne samo Nikolajevog krvavog znoja, ono što vi dobro znate, kako se on potucao od nemila do netraga, od 45. godine 8. maja, kad je oslobođen iz njemačkog zarobljeništva, do smrti, do marta meseca 56. godine, nego i njegovih učenika. To je taj duhovni kontinuitet, zato sam ja spomenuo ove sada naše drage prote. Znate li vi, otac Milun, neću evo sad tu da ja govorim o njemu i u njegovo ime, pripitajte vi njega šta je radio tu koliko godine držeći službu. Ali vi ste razmaženi, kažem, i otac Goran, šta je on kakav je krvavi znoj lio sa Atanasijem po Hercegovini? Vi mislite, Dubrovnik, ma krvavi znoj je to sa Atanasijem biti, da se vratimo. A vi ste razmaženi Londoneri, jer vi ste u svako doba dana i noći imali oca Miluna i ajde dođi da me ispovediš, kad ćemo, ajde, možemo sutra, prek sutra. A mi toga nismo imali, sreće moja, ni u Bosni po manastirima, ni u Srbiji, ni na Fruškoj gori, ni gde. Ja o tom kontinuitetu duhovnom govorim, zato govorim ovaj mali broj monaštva. Ali u tom malom broju, vidite, monaštva, koliko god da se činilo da je Pavle bio rigidan, strog, onako da kažemo pravolinijski zakoničar, sve po PS-u, sve, kako se to kaže na grčkom, sketotipikos, samo kako zakon kaže. Nije tako, verite mi, to je jedna dimenzija njegova. I ovaj naš otac Jovan Radosavljević, arhimandrit, koji je od njega uz najmlađe godine bio u manastiru Rača, u ratnim i poratnim danima najvećeg progona i bede crkve, on je ufatio duši u deveto nebo mesto, zato što je po stare zrele dane toliko svedočanstava napisao i objavio u patrijaru Pavlu. Ja sam ovde spremio, ali već sam se raspričao, već smo pola vremena potrošili. Ovde vidite, ima ova knjiga gde su sabrana samo pisma, pisma i pouke patrijarha Pavla koje su upućivana njemu, ocu Jovanu Radosavljeviću, u jednom izuzetno dugom periodu, osim onog perioda kad su bili zajedno rame uz rame u Prizrenu. Ovaj je bio profesor od bogoslovije, ovaj je bio episkop Raško-Prizrenski. Letos u julu mesecu smo naštampali drugo izdanje, prošireno knjige, vidite, Tihi sin utjehe, posvećene, vidite, ocu Varnavi Vozdenoviću, koji je bio iguman manastira Savina. Tako je završio svoje monaško poslušanje, ali je za monašen od patrijara Pavla bio njegov učenik i sledbenik na Kosovu i Metohiji, počeš od manastira Dečana, Sopoćani, pa redom kuda se nije bio Gorioč manastir, pa redom dok ga nije došao do manastira Mileševe, tu ga je patrijar Pavle kao administrator u tom trenutku 2000. postavio igumana, i potom je završio svoje životno tečenje, 20 godina je bio iguman manastira Nikoljska prevlaka i manastir Savina, i upokojio se u leto 2018. godine. To govorim zato što smo našli u njegovoj zaostavštini isto tako puno tih pisama, vidite, patrijarha našega Pavla i pouka, iz kojih pisama se isto tako vidi, ali da kažem mnogo detaljnije i jasnije iz ovih pisama i svedočenja oca našega Jovana Radosavljevića, duhovni i mentalni i socijalni i asketski profil našega patrijarha Pavla. Ako se gleda samo očima ljudskim, rekoh vam, površno racionalnim, 2 i 2, 4, ne znam, taj racionalizam, onda vi tu nećete naći mnogo od duhovne dimenzije Pavlove, vidjet ćete jednog, da kažemo, strogog asketu koji je čitav svoj život posvetio Bogu i crkvi i narodu i koji se žrtvovao bez ostatka. Ali kada dublje pogledate simboliku i svest toga, i kada ga stavite, ovo što ste pitali, u kontekst opšte agiologije istočno-pravoslavne, onda ćete videti da je to jedna od najsjajnijih zvezda koje je Bog dao čitavoj hrišćanskoj pravoslavnoj vaseljeni. Patrijarh naš Pavle. Ima, dakle, poznata, vidljiva i ona duhovna, nevidljiva, nedokučiva dimenzija svetosti. Kao što ima, da ne kažemo opet, da ne ulazimo u taj racionalizam i te klasifikacije, imaju te osnovne i dve vrste mučeništva, mučeništvo krvi i mučeništvo savesti. Naš je patrijar Pavle i Amfilohije bili veliko mučenici savesti svoje. Nosili su i hodili ovom zemljom, ovom suznom dolinom, nosili svoje breme prizvanja arhijerejskog koje im je Bog dao i monaškog, i duhovničkog, ali šta je bilo u njihovom srcu i u duši? Navešću vam primjer, jedan, koji je ipak nama bliži. Studentske demonstracije protiv Miloševića, nesrećnog po Beogradu, hiljade one mlađarije, a naravno i hiljadu interesa sabranih i u čvor uvezanih oko one zgrade skupštine i oko zgrade vlade i oko, ne znam, tih nosioca vlasti. Svaki đavo je onda zinuo na naš srpski narod i srpsku crkvu, mučenu, pravoslavnu i državu u tim godinama. Kako je bilo patrijaru Pavlu? Ali je zato na Savindan 96. znao, išao je on i pre toga među te studente i hrabrio ih i čuvao da ih milicija ne razbije i ne napravi krvoproliće. I onda je rekao, nećete, više ova moja studentarija, nećete vi milicija, pa da si mi iz oka ispao, obukao se naravno u svoje patrijašijske odežde, pogledajte, ima tu na internetu tih fotografija i videozapisa, i sa sveštenstvom i sa narodom je napravio litiju od Sabone crkve do Terazije i do hrama Svetog Save, samo da bi probio tu žandarmeriju i tu blokadu i zakrvavljene zube Miloševićevih žandarma koji su se tada na tu studentariju iskobečili, jer je dobro imao u vidu i 9. mart 1991. godine i šta je tada milicija radila prema našoj mlađari i našoj studentariji. I to ja dobro znam, jer sam ja tada bio student i gledao sam to i, ne kažem, bio među svima njima. Tako da kažem, govorim, to je mučeništvo savesti, navodim jedan primjer. A tek ono što znate u velikom kontinuitetu mučeništva savesti Pavlovog, kada je gledao godina za godinom od 1955. 6. kad je bio episkop Raško-Prizrenski, kako mu se kopni i roni njegov narod i kako stradaju i danomice, znači danju i noću svaki Boži dan, 365 dana u godini, trpe stradanje i zlostavljanje svake vrste. Do Đorđa Martinovića, do male Milice Rakić. Tako da sve je to mučeništvo savesti, Pavlo. E to treba gledati i razumeti šta je, gde je mesto Pavlovo u čitavoj hrišćanskoj ageologiji. A to što je lično bio asketa, pa neka je, hvala Bogu da je bio, da je nije, ne znam, je ovakve vrste trava i onakve vrste trava. I to je jedna, da kažemo, ljudska dimenzija. Kao što je ljudska dimenzija, njegov fizički izgled. Vi se sećate Pavla, 1,60 m i koliko visok, onako lagan, mršuljav, svetac. Direktno je strčao sa freske. Eto, vi svi se sećate njega i svako njegovo reč i delo i postupak su bili utemeljeni na ono što sam prvo rekao. Neće svaki koji mi govori gospode, gospode, nego oni koji tvore volju Oca našeg nebeskog. E to je bio Pavle. A da vam pričam lične moje, eto sada, doživljaje i iskustva sa patrijarom Pavlom, ja sam imao duge godine tu nezasluženo zaista sreću i blagoslov da sam bio čtec mitropolita Filohija. To vi znate, to onaj koji prati mitropolita, zadužen za njegove bogoslužbene odežde i pribor i stalno ga prati kada mitropolit zvanično nastupa jeli na bogosluženjima. E, po tome ja sam pratio mitropolita svugde i veći deo sam, spremajući ove moje neke školske tu brige, magistarske, doktorske, ovako onako, proveo u Beogradu. I tada sam imao sreće i prilike biti uz patrijara, biti uz mitropolita u društvu patrijara. I pravo da vam kažem, ne znam šta bih vam rekao, sad da vam govorim te neke egzotične elemente, recimo, imao sam prilike tamo sa mitropolitom da uđem u patrijaršijski apartman, to je tamo ta velika zgrada patrijaršije, pa to ima tamo taj stambeni deo, lični patrijarhov, i to jeste i nije tako veliko. Ima naravno kabinet, ima lična kapela, ima par tih malih salona, jedna trpezarija, jedna spavaća soba, ima jedna mala soba za batlera, tu kupatilo, eto to je to što ima patrijarhov lični apartman. Evo, sad je patrijar Pavle davno na Bogu na istinu. Znate li da on nikad za nikad nije prenoćio u patrijaršijskoj spavaćoj sobi, nego u toj jednoj malenoj između te patrijaršijske spavaće sobe i kupatila? To je kao jedan hodničić, tako, kako bi rekao, široko, ne znam, jedno 2,70 m, dugačko, ne znam, nija koliko. E, tu ti je patrijar Pavle boravio i tako. I ja sam mu nešto nosio što mu je poslao naš mitropolit i on je tu tako, to je beskrajna skromnost, neki rashodovani orman, jedan čiviluk i ne znam šta je već tamo bilo, a u taj veliko to kupatilo patrijarhovo, ma kakvi, to on ti je to toga napravio radionicu i to je imao onu svoju čuvenu šivaću mašinu i samo onaj alat što znate otprilike. I to Amfilohiju hvala Đečuđe, neću da je insistirao da se skupi sve to i sačuva, da je to tamo u manastiru u Rakovici kao njegovo spomen odeljenje i svedočanstvo njegove skromnosti. One njegove stege, motorcangle, turpije, klješta, ovakva, onakva, sve to nešto predratno, da se Bog sačuva. staro, ali on je to sve koristio i čuvao. E, to je meni bilo veoma upečatljivo. A onda, recimo, 99. godine, svi smo mi to znali, te detalje o Pavlu, kako ide po ulici, kako ide autobusom, tramvajem, trolejbusom, on i njegova tašnica, to su poznate stvari. Ali ja sam se u čudu našao, znate, 99. godine, ono bombardovanje, raspad, sve, bili smo u Pećkoj patrijaršiji, i patrijar Pavle, i mitropolit, i ja, opet preskromni Pavle, on nije koristio za smeštaj tu zgradu rezidencije koja je podignuta u vreme patrijarha Germana, obnovljena, stvari, to je stara zgrada iz pre rata za episkope Pećke i patrijarhe podignuta, i onda je obnovljena i tako se ona i zove rezidencija. Ne, nego ti on spavao, boravio i bio smešten u jednoj najobičnijoj monaškoj sobi u tom redu gde su i ostalo monaštvo Pećke patrijaršije tamo u onom novom konaku. I ajde, ja ga pratim tamo do vrata njegove ćelije, i on kaže, ajde Boga vinio, naj vrati ovo, Matihenu vinio, ona je bila tada namestnica, Gumanija Fevronija bila starešina masa, ali naj vrati to Matihenu vini, ja gledam šta je, a ono na konzerva, znaš, od jedno 3 kila, koliko na konzerva od đuveča ili šta već, graška, šta je, ali konzerva, metalni deo, puna alata. I on ti je to nešto radio i prčkao i popravljao, onda u tom kupatilu. I sad on meni to, ajde, daj tamo to sestrama, vraći, hvala. Svetac, svetac, svetac sa svake strane, svetac, naš patrijar Pavle, a Amfilohijev odnos prema Pavlu, e, to je bio jedan fenomen koji je mene, pravo da vam kažem, ubio u mozak. Ja sam to negde već spomenuo. Posle upokojenja našeg mitropolita, kako sam bio zgranut, da ne kažem zabezeknut, kad sam prvi put kao mladi monah ušao u mitropolitovu ćeliju u Cetinskom manastiru, kad sam došao u manastir 1994. godine i video sam onako jednu lepu, onako stojeću fotografiju, znači stoji patrijarh Pavle u celoj odeždi, baš kao sa freske, kao što ga svi znamo, negde služi u liturgiju, stoji ispred prestola. I tu fotografiju sam video među Amfilohijevim ikonama tamo u tom uglu gde je taj molitveni prostor Amfilohije. Ja sam bio zgranut da Amfilohije drži Pavlovu sliku među ikonama, i to mi je bilo nešto nepojmljivo. Verujte mi, da sam ga ja negde kasnije pitao, kako sam neprekidno bio uz njega, i kaže, znaš, ima raznih tu tradicija i ja to sada znam, ne treba meni to govoriti, da ima i tog nekog nezdravog pijetizma kod pojedinih, da kažemo, duhovnih slojeva. Pogotovo je to u Rusiji. Evo, vi znate, čitali ste i Žitije oca Jovana Kronštadtskog, koliko je on za života borio se protiv onih nerazumnih osoba i osuđivao ih i kleo i zaklinjao da ne rade to. Njemu su za života pravili akatiste, pravili, crtali ikone, freske, šta sve nisu radili. Za vladiku Nikolaja ista priča u međuratnom periodu, stavljali ga tamo na ikone, slikali, pa evo, nažalost, videli ste i za neke druge, evo, videli ste i taj neki jedan, da ne kažem, nezreo duhovno čin, ne znam ni ko ni šta je, neko je stavio tamo na noge Amfilohijeve njegovu ikonu za vreme opela tamo u hramu Hrista Vaskrsenja. Ali eto, to je ta neka emanacija, to je neka projava i ljubavi i nekih ipak malo usijanih duhovnih žica i dimenzija, pravo da kažem. To nije po Božijem, ali ono što jeste po Božijem, ja moram da vam kažem, i mi smo patrijara Pavla stavili na ikonu manastiru Stanjeviće, kad dođete, eno, vidjet ćete ga na centralno mesto, smo ga stavili, jer to može, ali posle smrti, naravno, ne za života, kažem i ponavljam, ipak treba sačekati jedan malu distancu vremensku i tako dalje. Zato je patrijar Pavle, kad već govorimo o tome, toliko bio odmeren i oprezan. On je jako dobro znao vladiku Nikolaja, on je bio student teologije pre Drugog svetskog rata i u toku Drugog svetskog rata, ali je znao ko je bio i šta je bio Nikolaj, razumete? I zato kad je bila kanonizacija oca Nikolaja, on je bio u početku i suzdržan, i znate, i čekajte da vidimo i sve dobro da proverimo i tako. Danas se ništa ne bi moglo obiti u glavu kao narodu. Tako isto i za oca našeg Justina Ćelijskog. Pa i ove druge svetitelje, pogotovo recimo ja sam bio uz mitropolita kada je već patrijar Pavle bio ležao, lečio se na Vojno-medicinskoj akademiji i tada 2008. godine smo dali, uradili smo jednu knjigu o Dositeju Vasiću, zagrebačkom mitropolitu, pre toga niškom episkopu, koji je takođe 2000. godine kanonizovan i patrijarh je blagoslovio.
Izvini, oče, izgubili smo...
...se obratu njegove mošte, jer on je već zvanično kanonizovan, tamo u manastiru Avedenju, one sestre su se potrudile na čelu sa tadašnjim igumanijom i sa sadašnjim igumanijom Teodorom i onda su, dakle, sve to izvele i obavile kako je Bog zapovedio na samo Svetog Vasilija 12. maja 2008. godine. I kada smo posle toga uradili tu jednu knjigu i odneli na VMA, tada je patrijar Pavle još kako govorio, kako je srećan i zadovoljan. I jedino što mi je tada ostalo, vidite, koliko je imao svesti patrijar Pavle, on je pitao ga, mitropolit, on je rekao, jeste, imaš blagoslov, uzmi jednu moju krst i panagiju i tamo položi na mošti. Međutim, da ne dužim priču, to je bio neka tehnička prepreka, nismo mogli doći do toga, mitropolit je direktno, ili sa Svetog Vasilija iz Ostroga došao to popodne u manastir Vavedenje, obavili smo taj čin, ali ostaje negde to zaveštanje. E sad, pošto je ostalo još malo vremena, desetak minuta, da kažemo neku reč i o samome Amfilohiju. Običnim, ponavljam, razumnim očima, onim plitkim očima, 2 i 2, 4, gledano, može da se kaže da je patrijarh Pavle bio naravno vrlo razuman i duhovan čovek i dalekovit čovek i da je bio svestan svojih dometa i fizičkih i mentalnih i socijalnih i intelektualnih dometa i zaista mu to izuzetno služi na čast i uzor svim potonjim generacijama, što je bio Amfilohije tako, izvinja se, Pavlu govori patrijarhu, toliko širokogrud da je mogao da prihvati pruženu ruku saradnje sve ove koje sam spomenuo, i vladike Irineja Bulovića, i Amfilohija, i Atanasija, i vi znate da je ostala ona čuvena izreka Pavlova, sve što Atanasije napiše, ja potpisujem, ali što kaže, i onda je samo zavrtao glavom, to znate, dakle, imao je te slobode i tog rasuđivanja naš patrijar Pavle, i zato su i mogli timski da iznesu saborno, kako Bog zapoveda, uzburkani, poluraspadnuti brod Srpske crkve u ta najgora ratna vremena 90. i 2000. godina. E to je vrednost i veličina Pavla na opštem svesrpskom duhovnom planu, a ne samo to što je on bio tako strog i asketa. To je njegova lična dimenzija, nikome on to nije nametao, niti je tražio, niti je želio. Pa ko može da ga prati i uzor? A pratio ga je otac Jovan Radosavljević. I zato što ga je pratio i jeo taj čorbuljak od koprive, kao mlad čovek, tamo profesor i kaluđer, uprilo zato ima sada 93 godine. I zato je do prošle godine živeo i otac naš Andrej iz manastira Iguman, manastira Slanci, jer isto kao njegov učenik, boraveći na prizonu, jeo taj čorbuljak. Zato je ovaj naš Varnava, koga sam sada pokazao, i on je jeo taj čorbuljak i ovi koji su bili, i zato su tako očvrsnuli i duhom i telom i mogli duge, duge godine zrelo i krepko i bistroga srca i uma da posluže Bogu i narodu, ali to Pavle nikome nije nametao. A što se tiče Amfilohija, evo sad još koji minut da kažemo samo, ja ne mogu o njemu da govorim nepristrasno i kako bih rekao sine ira et studio, bez mržnje i pristrasnosti, jer ja sam od malena deteta se negde privio uz njega kao siroče i svakako da je on za mene bio jedan dar Boži i bescen blago duhovno, ali u svakom pogledu, da ne nabrajam sada, pa ne mogu o njemu da govorim hladne glave, Ali ono što mogu da kažem, makar da podelim, da je bio u svakom pogledu najbolji učenik i sledbenik Pavla. To kažem i ponavljam, nije pitanje samo asketizma, vrste hrane ove ili one, ma nemoj da trošimo reči na to, za Boga miloga, pogledajte vi u vašem Londonu koliko imate prodavnica vegetarijanske i veganske hrane, ili koliko vrsta te hrane u svakoj drugoj, ne samo specijalističkoj prodavnici. Nije pitanje toga, nego pitanje dela, pa kažem i ponavljam, vernosti Hristu i ispunjavanja zapovesti Hristovi. E to su njih dvojica bili rame uz rame, Pavle i Amfilohije. Iako, evo, još koji minut, moram da završim s jednom anegdotom koja, moram da vam kažem, i meni nešto nije bila baš jasna i malo mi je zagrebala uši tada. Znači ono najgore moguće leto, juni, juli, avgust mesec 1990. godina. Ja ne znam da li vi to meni verujete, ali nisam ja, ima živih svedoka, ljudi Boži. Evo, pitajte oca vladiku Jovana Ćulibrka, molim vas. On je bio sa nama, uzmite, zovite njega, nek vam govori o tim kosovskim danima 99. Samo to, ne, do 2009. nego, samo 99. i Pavlov odnos prema Pećkoj patrijaršiji, prema svemu. Ja gledaš ti patrijara Pavla, on sam čoveče, neće nikoga dovezati, ni vozača, ni kola, ništa. I onda ko sad se sećam, neka velika plastična kesa, pa znaš ko išne one njegova i odeždice, onako, pa to je negde pri dnu, a on to nešto premoto preko ruke i sede u kola, odveze ga negde, je tu bio tih dana, isto poseti Kosovu, donio pomoć, priloge, pokojni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Jovan Pavlović. I ode ti patrijar kao stoper, što se kaže sam. I kad smo ja zino i gledam to. Evo imate, nemojte opet mene da pitate, da gledate, ja mogu da podelim to s vama, tuđe svedočenje. Ovo sa svojim očima vidio i mnogo, mnogo toga drugoga. Kažem i ponavljam, evo imate portire ove naše na patrijaršiji, počelo mart mesec, bombardovanje 99. Mladi jedan, evo i sada je naravno, on mi je to i govorio, naš Saša portir, i kaže, patrijar sam, Pavle, silazi do zgore, ono sve tamno, zamračeno, ajde Boga vidio, pokaži mi, znaš kako imaju ono, one razne, one, na telefonu, ono, da se prebacuju veze gore, dole, ovako, onako, koji su ključevi za koje vrate, kažem, ajde Boga vidio, pokaži mi ti to, i idi kući, ti imaš porodicu i djecu, idi kući, a ja ću to da uradim. E, to je bio Pavle. I kako sam ja, rekli smo, evo i satim da završimo, neverovatan je Pavle bio, svetac i asketa. Ja sam shvatio negde, vidio sam 2000. godine kad je bio mitropolit u Jerusalimu, kad se slavilo 2000. godina hrišćanstva, i onda mu je donio jedno veliko pakovanje, znate kako to Jevreji vole da jedu onaj besplatni hleb, pa to su, imate vi to isto tu po Londonu mnogo, kao neke one šnite tanke, onako malo je to suvo i reš i tako, onako neutralnog ukusa. I negde Amfilohije od svega toga donao te suvarke Pavlu iz Jerusalima, on se toliko oduševio. I kako sam ja posle bio i puno puta bio u Jerusalimu, ja nijednom nisam došao da nisam donio to, te suvarke, i da nisam dao mitropolitu da mu to ponese. I to mu nekako Pavlu zaista bilo nekako baš poseban dar i dar i milost. Eto tako kaže vam, malo smo se dohvatili ove dve zaista nebivale duhovne ličnosti u duhovnoj istoriji srpskog pravoslavnog naroda, a preko srpskog pravoslavnog naroda i čitave hrišćanske vaseljene. I onda smo, dakle, mirne duše i čistog obraza možemo da ih stavimo na ikonu, da se molimo kao zastupnicima, onako u šifri koje nama otac Justin Ćelijski, najveći i najznačajniji agiolog u srpskom narodu, ostavio kad je rekao za oca vladiku Nikolaja, ja sam se 24 časa molio za dušu, a posle toga kao svetitelju, za nebesko pokroviteljstvo. Tako i mi, onoga trenutka kad je Bog novembra meseca uzeo dušu na nos našem patrijarhu Pavlu 2009. godine, ili evo sada naše Amfilohiju, otišli su, završili, sklopljena je knjiga njihovog života, sve oni svoje dugove raspliću sa Bogom, a nama je Bog dao te uzore da ih sledimo i da ispunjavamo njihova dela. Ali opet kažem i ponavljam, po svojoj meri, svako od nas, ne možemo mi da budemo novi Amfilohije i novi Pavle, jer je svaki od nas mikrokosmos. Ali možemo da sledimo te uzore. Opet po onom žitiju svetih koje piše tamo jedna monaška povest, mladi jedan kaluđer došao kod opitnog, znamenitog starca, onako usijane glave, znaš, hoće on to sve na dlanu. Ajde, starče, reci mi reč. Došao iz kod nekog manastira tamo da bude malo kod njega u pustinji, on kaže, znaš šta, sjedi ovdje uz mene i kako vidiš i kako čuješ, ispunjava i sledi i podražava i kako te Bog uči i koliko imaš snage. Bez ikakve priče. Što činim ja, eto to ti je. I dakle, to je ta šifra da mi sledimo i ispunjavamo svako po svojoj meri, po svojoj sposobnosti duhovnoj, ove nedostižne duhovne uzore, kakve su bili, evo rekli smo, i otac Justin Ćelijski, Nikolaj, i patrijarh naš Gavrilo Dožić na svoj način, mučenik i stradalnik, ispovednik pravoslavlja, Hitlero zarobljenik u Dachau, i rekao smo i vladika Nikolaj, ovi mučenici koji su u toku drugog svetskog rata stradali, ili u prvom svetskom ratu, ili vjekovima pre toga, i do najnovijih dana, sve su to darovi Božiji. I među njima su i ova dva sveca Božija, patrijarh srpski Pavle i mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije. Ali kažem i ponavljam, nisu oni jedini. I vi dobro znate da na molitvama pravednika opstaje svet, da je Bog jedini srcevjedac. Ja kad sam spominjao moju zahvalnost ovim našim sveštenicima, ocu Milanu i ocu Goranu i vama, bratio, i vi ste, moram ponovo da kažem, po zapovesti Boži, sećajte se učitelja i dobrotvora svojih. Vi ste među sobom, pre koliko je to, računajte, 12 godina, 15 stvari, skupili pomoć i dali mi da imam da pojedem nešto i da preživim te skudne dane studentske u Londonu, koji je inače jedan, kako svi znamo, od najskupljih gradova na svetu. I ovom ocu Milunu, Bog ti platio, gdje si nam pomogao tamo i za smeštaj i kako je sve bilo i šta je. Nijednom nismo prošli prag doma Svetoga Save tu u Londonu da nas niste nahranili i napojili. Sve će vam to platiti, bratio, i vama u duhovnoj zajednici Svetog Alimpija i ovim našim sveštenicima. Bog po svojoj moći i zato što ste ispunjavali naum, poruku, nasljeđe Svetog oca našeg Pavla, Svetog Nikolaja, rekoh, i Svetog našeg oca Amfilohija, ali i pored njih i sve one znane i neznane, i to vam je otac Milun govorio, koliko smo imali tih, što sam spominjao, pismenih i polupismenih i nepismenih kaluđera i kaluđerica, pa su držali upaljeno kandilo crkvi, čatili, brbotali one molitve na crkveno-slovenskom bez konca i kraja, abr, labr, labr, čabr, čabr, izvija se miris tamjana, gori kandilo, molitva ide pred presto Božji i dostaje od njih. I što su držali žive Božje kuće kao duhovna jezgra srpskog našeg pravoslavnog naroda i ne kaže samo našeg, vi znate da je za crkvu pravoslavnu nema nikakvih granica. Eto, toliko sam malo imao mogućnosti da podelim sa vama, malo skačući iz teme na teme sa ovim digresijama, ali sam uvek se trudio, primetili ste, da pravim jednu snažnu paralelu između Pavla i Amfilohija i taj duhovni kontinuitet naš, ne samo 800 godina Svetog oca našeg Save, nego i ono pre Svetog oca našeg Save. Mi smo ovih dana slavili 950 godina Svetog starca Prohora Pčinjskog, pa imamo toliko drugih znanih, kažem i Bogu, ljudima neznanih, ali samo Bogu znanih, duhovnih stubova na čijim molitvama i pokroviteljstvu i mi opstajemo danas. I tako ćemo onda i moći da iznesemo i koronu, i bedu, i jad, i sve ovo što nas svaka ala i vrana satire po onoj reči Božijoj. Što se brinete kad je svaka dlaka vaša na glavi izbrojena? Eto, ne znam, ako ima još sada neko pitanje, hvala vam na pažnje za sada.
Hvala ti puno, oče, za divno predavanje i svoje uspomene i svedočanstva. Ako mogu oci možda malo ovaj, još da, da nešto komentariš ili da dodaju.
Ovaj. Kogod nema tu.
Pa da njima damo prednost. Oče Milan, ako hoćete da... izvolite.
Pa, pre svega, zahvaljujem se mnogo ocu Pavlu i mislim da je i suviše pričao o nama ovdje. A s druge strane, očekivao sam više o mitropolitu Amfilohiju, ali sam ga razumeo potpuno zašto nije mnogo pričao o njemu, jer to znam šta je rekao ono kad je mitropolit već umro i tako dalje, zato što je on zaista bio od malih nogu u pratnji mitropolita Amfilohija i onda kada bi on to sve iznosio, onda bi to bila jedna ogromna knjiga, ogromna, i ne bi mogao to da iskaže za kratko vreme definitivno. I onda sam razumeo da je više, da je više stavio akcenat na samog patrijarha Pavla, a u svakom slučaju mitropolit Amfilohije i patrijarh Pavla, ja mislim da nema mnogo razlike između njih. I razumeo sam oca Pavla zašto nije toliko govorio o mitropolitu Amfilohiju, zato što je zaista bio uz njega svakoga momenta i znam kako uvek je govorio Đedo. On nije nikada, kad je ovdje bio, rekao mitropolit Amfilohije, kaže Đedo. Uvek je govorio Đedo i to sam potpuno shvatio i razumeo. I
zaista, sinovska ljubav, da.
Jeste, i zaista slava Gospodu da smo imali...
Ajde tako, da ne ostanem dužan.
Da smo imali tako sve te ljude i da ih imamo.
Ajde da ne ostanem dužan. Evo, reći ću vam neka najličnija, najdublja zapažanja. Ali, rekao sam vam, ako mi govorimo o toj ljudskoj dimenziji Amfilohija, kao je o Pavlu, taj njegov čorbica od koprive i ne znam kako je on to već nosio, taj asketizam, da li vi verujete? Ja stvarno moram stalno da se, imam potrebu neku da se pozivam za neke druge svedoke, jer imamo ih toliko. Recimo moj iguman, u manastiru Stanjević, otac Jefren Dabanović. Mi smo generacija u manastiru Cetinskom, on je iako mlađi 10 godina. Mi smo bili stalno u mitropolitu. On je bio i đakon i posle i otišao dalje, ali uglavnom, zamislite, on možda posvedoči. Ne znam koga imamo tu još. Otac Matej, recimo ovaj u Ostrogu, koji je bio tu od prvoga dana uz njega na Cetinju, do pre nekoliko godina kad ga je mitropolit prekomandovao, 2013. kad ga je prekomandovao u Ostrog, on je bio njegov čelenik. Nikad za nikada, ljudi Boži, evo da vam je to zanimljivo, to je za nas koji ga znamo više od sat vremena, to se nas podrazumeva, nikad za nikada Amfilohije celog svoga veka nije komentarisao hranu. Ni na Cetinju, u manastiru, niti negde po eparhiji gde je išao ili po Belosvetu. Apsolutno je, dakle, imao najzdraviji hrišćanski odnos prema hrani. Što mu se da, sa poštovanjem je to pojao. I ono kako i patrijar Pavle, stalno je to govorio, onih sedam maslina i koštice i ovako i onako, da se ne baca hrana, ma to ti je, razumete, eto recimo jedan. Nikad nije komentarisao ni šta voli, ni šta ne voli, mi smo to znali. On naravno nije već kao monah jeo meso i tako, ali se znalo za Uskrs i za Božić, tamo kad smo negde za taj ručak, dva ona komadića višnja, ona dva zalogaja, one kobasice, tamo imate neke njeguške kobasice, znaš, pa to je onako malo dimljeno, pa je to malo preprženo, to je vrh mrsa što je Amfilohija. Ali koga interesuje šta je jeo Amfilohija? Ali kažem, ako je to zanimljivo, eto to ti je sva priča, i skromnost njegova beskrajna sa tim cipelama, sa tom odećom, obućom, košuljama, mantijama, da se poderu ofucanim, uflekanim, šta sve nije radio otac Matej, otimao mu to, skidao, nosio na hemijsko čišćenje, i ja isto, tu smo se smenjivali, brinuli o njemu dok nije došao posle ovih poslednjih nekoliko godina ovaj kelenik Justin, ali problem je, znate, Amfilohije je imao jedan orijatski karakter, jednu vučiju narav. Ti njemu nisi mogao da doakaš, nisi mogao ništa da mu nametneš. Znaš, to je bila borba da mu se uzmu
da mu se, da mu se uzme mantija, da razumete, ili ne znam ja šta. On to tako nosi i da sve to dok može. Bio je, imao je neku meru i granicu svoje čistoće, urednosti, to ste videli svi koji ste ga gledali, ali nikad to nije bilo na ivicu ispeglano, nikad to nije bilo namiricano, nikad to nije bio najskuplji materijal, koji se ne gužva, koji je ovakav, koji je onakav, daj to što imaš. Onda su ove naše sestre monahinje, kad su to videle tu negde, malo se i podučile, ne par tih radionica u manastirima što imamo u Crnoj Gori, u Piperima i u Župi Nikšićkoj i u Duljevu, pa su mu one šile te mantije, pa odežde, pa ovako, onako. Pa su onda malo preterivale, sada ne prozivam neke, pa sam se ja svađao tu pred njima, znaš, donesu mu novu odeždu, onda on, one hol, pa se kočopere prave važne, ja gledam, ja sam tako mogao, evo, jedan primer, Amfilohiju, pa rekao, šta ste ga nakinđurile ko božićnu jelku? Pa to je Amfilohije, ne trebaju njemu zlatne odežde i ovakvi, onakvi ukrasi i ne znam, te kičerice što vi to radite preko tih mašina, ovaj, kompjuterskih za taj vez, se zna, uzmite, pogledajte ovaj, simboliku odežde, pročitajte liturgiku Lazara Mirkovića, pa će vam biti jasno. Ne može da bude druge boje, ne znam kako već na kinđuren stihar, on mora da bude bele boje sa ljubičastim trakama, to je odlaka arhijerijskog čina, a on meni, čuti, čuti, pusti, to je sestrinska ljubav, pusti, nemoj da je sa ti odmah tu. I takav je bio naš džed. Ne znam šta bi vam drugo rekao. Evo, navešću vam još jedan primer. Ni za šta ljudsko i materijalno taj čovek nije vezan. Ni za šta. Ja sam to znao tolike godine, naravno. I bili smo u manastiru Ostrogu, to je recimo 1996. godina, zima ili početak januar 97. Znam da je bio užasno neki sneg i hladnoća i tako. I umre jedan stari prota u okolini Bijelog polja i mi smo iz manastira Ostroga pošli na tu sahranu, ali otac Lazar dao, tada je napravio nekakve one četvrtaste medaljončiće manastira Ostroga od onog zlata. Znate da što narod prilaže pa se to pretopi pa se pravi od toga ti medaljončići i dao je mitropolitu jedno desetak tih medaljončića. Od Ostroga do Bijelog polja, uključujući unuku tog prote u Pećarskoj, tog Dušana Popovića, prota, taj stari bio, ovaj, ja mislim, 90. koju godinu imao kad se pokojio, sve ti je to Amfilohije stao na benzinsku pumpu, dolazi onaj što toči gorivo, o, vladiko, imaš li da mi daš, šta, on, odmah vadi taj zlatni medaljončić. Odmah je sve to Amfilohije podijelio, verujte mi, to mi je, pored ostalih, ma crno ispod nokta je davao džed svake vrste i ni za šta nije bio vezan. Evo da vam navedem još jedan novi primer. To je bilo pre recimo jedno 3 godine, možda 2 godine. Bio je neki mitropolit, imate to na sajtu pa možete da me uhvatite tačno za reč. Bio je neki, došao jedan mitropolit, Dimitrije, mislim se zove, iz Rusije, negde u Sibiru. Ali on je nešto mnogo drag, Amfilohije, i Amfilohije njemu, i on je volao, bio je više puta kod nas. Na Cetinje je došli na Beograd i neka je vrhunska promocija napravljena neke knjige, ali je taj mitropolit, kao pored ostalih darova što je donao Amfilohiju, donao jednu lukanticu od, mislim, jedno 3 kilograma meda, ali nekog specijalnog sibirskog meda najzdravije, jer to je se znalo, Amfilohije tako uvek volio da popije čaj sa tim medom i tome je vrh njegove lekarije bio. Mi nismo, to je bilo tamo na Terazijama, ne znam, neki veliki prostor, nešto je bilo tu 200 ljudi, ovako, onako. Nismo došli do Patrijaršije, on je već, ovaj, neka njegova duhovno čado, neka žena sa djetetom, bolesnim, i on je njoj prosledio. I to su te jagode Svetog Makarija, jagode Svetog Amfilohije. Prosledio je tu kanticu meda i bezbroj, bezbroj takvih primjera mogu bi vam nabrajati sada 3 dana bez prestanka. Verujte. I nisi ti znao nikada, kažem i ponavljam, Amfilohije, evo kad je u pitanju ta mesečna hrana, kao energetski izvor za svaki organizam, nikad nije komentarisao ni gorko je, ni slano je, ni kiselo je, ni prokislo je, ni ništa šta mu daš, on će to da pojede i da bude zahvalan Bogu i neće ostaviti prazan pun tanjer, jeli da se baca ništa. I, ma to ti je Amfilohije, čudo jedno, čudo čoveka koji je bio sa te strane, ali kaže vam, najviše što je njegova vrednost duhovna, nije samo kao mitropolita, kao duhovno poglavara, nego upravo kao osobe koje imao izuzetno osjećanje za ljudsku ličnost, a to je da se vratimo, ono što sam rekao, isto to osjećanje za ljudsku ličnost na svoj način, dosta onako na prvi pogled gledano rigidno je imao i patrijarh Pavle i kaže nam, pogledajte ovu knjigu, tu smo sabrali ta najnovija pisma, svedočenje Pavlova o ovome Kaluđeru Varnavi, da vidite šta on njemu priša. Evo, evo citaj, vidi šta kaže. Pa to je citat, ja nisam ja teo cela opteretilo bi, ali sam izvadio samo citate. Pazi, kašičicu za pričešće je donio otac Jovan, evo čitajte, ne znam sad da li vidite tu. Koliko čime se sve bavio Pavle, pravio, popravljao kašičice za pričešće i sve drugo radio i brinuo. Ti možeš odmah prozore naručiti i ostalo početi raditi, jer će biti odabrano da ne bi dan gubili, jer je već veoma kasno, mogu steći mrazevi i vreme se pokvariti, govori se o obnovi jednog manastira. Pa kaže, lampu ne mogu pre da ti donesem, nego što dođem u Prizren za Svetog Kralja. Ako je ova to cijelom dođe ranije i tako dalje, ništa mu nije bilo teško. I da napravim paralelu sa Filohijem. Mi smo imali jednog našeg mnogo dobrog prijatelja i mislim da ste i vi čuli za njega. Bio je zaista jedna Božja duša, otac Luka Anić koji je bio iguman sabrat, iguman manastira Cetinskog i posle završio svoje životno poslušanje kao iguman manastira Dajbabe. I mi smo njega svi voleli ovde i znali smo se tu iz Beograda i tako. Ništa Amfilohiju nije bilo teško da skupimo neki paket tih nekih darova i ovako i onako nas nekoliko studenata i da pošaljemo Amfilohiju i da ti Amfilohije kao mladi mitropolit vuklja taj paket tamo sa onim kanapom, kartonski paket i da vuklja preko aviona i preko aerodroma i da nosi to brate i na Cetinje. Takav je bio Amfilohije. I da završim. Piše u Svetom pismu, ko ima dve košulje neka da jednu, siromasima. I pre jedno, koliko beše, 3 godine, ja sam njega znao kao što je on mene znao, znaš, kad znaš za tolike godine. Nažalost, on je zaista bio već okopnio i ostario onome od 80. godine i dotrajavao je i bilo jasno to da će mu Bog uzeti, kao i što je neminovno svakome od nas, dušu na nas. I sedim ja kod njega tamo u onom holu, jedan mali hol u Mitropoliji, on sedi i tako mi je to naletelo. Razgovaraju telefonu sa vladikom Bačkim ili ne. A mi smo svi znali, ti razgovor nikad nisu ispod pola sata. Jer sad ja sedim ovde, kolutam očima, čekam da završi i tako. I vidim tamo u uglu, ko što sam znao, stoje oni njegovi vladičanski štapovi. I rekao, a sad kako sam ja u manastiru Stanjevićima, rekao, ma moramo da imamo nešto od njega. I ja ti uzmem jedan štap i kažem, ko ima 7 štapova, jedan da da za Stanjevića. I samo mu podnesem pod ruku i stavim njegovu ruku na taj štap i poljubim i uzmem mu štap i odnesem za Stanjevića. I enoga taj štap. Ako ne znate ko je i šta je, pogledajte, stavili smo ga uz njegovu sliku sad kad smo upalili kandilo za njegovu dušu. A to nam je jedan lepi dar. I kada završim, evo ako hoćete opet neke detalje za Amfilohija, ničim Amfilohije nije bio vezan materijalno. I opet, posle tog štapa, rekao šta ću, kako ću, moram da imamo nešto u manastiru od njega. I onda kako sam ja imao te slobode i drznovenija sa njim, što čini mi se nikad niko nije imao, a imao je on prema meni. Znaš koliko puta mi je zviznuo šamar i udario žezlom i štapom i nagrdio sve to? Očinska ljubav, jel je se to tako doživljavao i sazrevao. Sam i ja usijene glave kad sam bio mlad, mnogo. Ali zanimljivo, poslednji 10 godina nikad ni jedno slovo nismo nas dvojica imali vopreki. Kako je bilo onako ljudski i sinovski. A pre toga bilo je svega i svačega. Elem, ja šta ću i kako ću? Ja uđem gore kod njega u kabinet i sad znate, svaki vladika dobija tih panagija i toga ima na broj. I to imaš te grčke bižuterije i ovoga i onoga i kičerice i staklića i svega i svačega. I ja malo prekopam jer sam ipak ja istoričar i znam šta vanja. I nađem jednu lepu srebrnu panagiju i ukradem mu naravno. Sam ukrao, nisam ga pitao. A sam odneo kod zlatara i pošto ja znam koja je to i kakva panagija, komu je to dao, na ime čega, od koga, šta, ima svoju istorijsku vrednost. Onda sam je odneo kod Zlatara i on je tamo ugravirao njegovo ime i godinu. I onda kad je on posle toga prvi put došao u Stanjeviće, on je znao, kad ja njemu kažem, Vladiko, bolje da vam ja kažem nego da vam neko puni uši. On je znao da sam nešto zabrljao pa da ispovedam. I gleda me, čekamo sad, rekao, pa zdipio sam vam jednu panagiju, da imamo ovde, to je za manastir. A on odmah, pa čovječe, pa nemoj da mi rasparuješ, jer je mislio da sam je uzmano, znaš kako ima onaj par krsti panagija. Pa nemoj da mi rasparuješ to. Rekao, nije, to je taj, on sam mu rekao, koja je bez reči, je naš džet to blagoslovio, jedno je u manastiru Stanjevići. Takvih primera koliko hoćeš i kako hoćeš. Da ne govorim o tom nesrećnom novcu, evo možda ste videli, negde smo to i objavili, o toj posljednjoj crkavici Amfilohijevoj, posljednje to novca što je primio. Potrefilo se da sam ja tu tad bio ovde u Beogradu, radio ove knjige o Dožiću, Patrijaru, i onda mi je to dao za hranu i to. A nije to prvi put, znate koliko puta on mene i svima drugima stimao. Ne znam, eto šta bih vam rekao i naveo takvih primera, nestjažateljstva Amfilohijevi, bezbroj, 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 što ja, što drugi koji su bili u njega. Ali kažem i ponavljam, vrhu svega toga, te materijalne dimenzije, njegova duhovna dimenzija, što je imao besprekorno osjećanje za ljudsku dušu i kako je on to često navodio reči oca Justina Ćelijskog, svoga učitelja, svakoj duši moraš prići na golubijim nogama. I znate kako ga golub onako sitno, nježno, pažljivo ide da nikoga ništa ne povredi, e tako je i on svakoj duši Božjoj pristupao. Oprostite, malo smo prešli u predviđeno vreme za ovaj naš razgovor, ali eto, da ne ispadne da ne znam i da nemam šta da kažem od tih da kažemo svakodnevnih, kako se kaže, stvari i dugodoština iz njegovog života. Da ne govorim sad recimo koliko su otimali Kaluđeri na Cetinju za njegove mantije. Neki su već i pomrli, ali nije se moglo živeti od njih, neću da spominjem ta njihova imena, oni su na Bogu na istinu. Znaš kako dotraje ta mantija Amfilohiju, e kad dobio novo, ona negde visi, ma to su otimali, to je bio neki, da ne kažem, sto pomama na tim njihovim mantijama. Ja moram da kažem pravo da nikad nisam ugrabio, nisam mogao da stignem. A najbliž sam bio uz njega, ali nisam mogao da mu ugrabim nijednu mantiju. Ali jesam ljubav, jesam blagoslov, jesam milosrđe i dosta je duši moje. Eto tako, draga moja bratija.
Puno ti hvala još jednom, oče. Posjećaj si me sad, dosta se čuje o tome kako je metropolit Amfilohije imao taj odnos prema svima kao da razgovara sa Hristom, kao da je Hristos ispred njega. Pa često navode primjer kako kad bi išao na neku promociju, na neki skup i tako dalje, kad je on čak trebao da bude govornik, da bi se zadržao i da bi...
Joj, nemojte mi to govoriti, nemojte mi to govoriti, ko mene zna i njega. Ja sam ratovao, ja sam bio besprizoran zbog toga. Toliko su na njega te... najrazličitiji, ali znate šta, treba imati i tu dosta rasuđivanja. Tolike godine sam ja gledao tu neku, da kažemo, družinu koja je išla oko Amfilohija. Neki su ne malo, nego malo više zloupotrebljavali njegovu osjetljivost i, da kažemo, savest hrišćansku. On je neprekidno to nama govorio. Video sam brata svoga, video sam Boga svoga. Jer kako možeš voleti Boga na nebu, kaže Hristos, koga ne vidiš, a mrzeti na bližnjega svoga koga vidiš. I tako nas je on učio i zaista je bilo takvih primjera previše. Previše šta sve nisam radio, branio ga bolje da ne govorim. Znate li vi, otac Matej, koliko puta je trčao na pistu u Podgorici i zvao s pola puta sa Cetinja, stanite, evo, dolazi mitropolit, sačekajte, molim vas, par minuta, tu smo na putu da mu ne promakne avion ili ovako ili onako. Takvih primjera ima previše, zato što mu je svaka ljudska duša bila ikona Božija. Ja vam kažem i ponavljam, to je suština Amfilohijevog duhovnog kvaliteta i vrednosti i visine, što ima osjećanje za ljudsku dušu, a ne one mitre i one kičerice i oni adiđari, tako je on to isto i zvao, ti adiđari i tako. Kad sam se ja nešto kao čtec tu brinuo kako to da bude ovako, da bude onako. Tako, to je bio, dakle, Amfilohije. Zaista ima osjećanje za svaku ljudsku dušu. I znate šta je? Zato što je imao to osjećanje, zato što je znao da podstakne, da ohrabri, da uteši, da izvuče iz najdubljih duhovnih ponora pakla. On je zato imao toliko odane i privržene saradnike. Znate li vi, ovi naši saradnici Svetigore, koji su se potrudili da se sa svih strana skupe ti video i audio zapisi njegovih beseda i predavanja i ne znam ja čega sve, i da to možemo da skupimo u ta sabrana dela njegova, 40 tomova ima toga. Ljudi Boži, šta će vam viša paralela? Pogledajte sabrana dela Nikolajeva, sabrana dela Justinova i ide tu Filohije. Pa to je duhovno blago za sve potonje generacije, pogotovo sa prostora Crne Gore i Primorja. I tu su se potrudili, okapavali su danju noću, ako i ko ja to znam, verujte mi šta su i kako su radili, gde smo sve skupljali i tragali i tražili za tim. Da, zamisli, znate li vi da je nama 40 kaseta, šta ti je sad, me ja sam malo kritikovali, da vidiš kako i to vredi. 40 kaseta, onih najobičnijih, znate onih običnih kaseta, magnetno na traka, malih kaseta, nam je dao vladika Andrej Čileđić, koji je od prvoga dana, kakav je već bio, on je znao preko svoga oca, znao je preko Svete Gore gde je završio srednju bogoslovsku školu Andrej, znao je koje Amfilohije. I kad je došao za studenta u Beograda, nema gde nije bio Amfilohije, da on nije ga pratio i snimao, ipak kao Njemac, mislim, rodom iz Njemačke, imao je taj duh, imao je tu kvalitetnu neku tehniku. I to je nama bilo besen blago, ne trepnuši je dao sve te kasete. Negde smo mi to čuli, vijali ga, tražili i on ti je to doneo Amfilohiju na sto u kabinet i onda su ovi naši to kucali, prekucavali, tako obogatili Amfilohije taj fond, njegovi sabrani dela. A takvih je primjera bilo bezbroj, bezbroj.
Ako bi...
Da završim, ako dozvolite, nekim opet mojim ličnim svedočenjem, iz proklete Avlije. Mislim da nema zatvora na prostorima bivše Jugoslavije u kome nije bio Amfilohije. Počevši od Spuža u Crnoj Gori, do Zabele, do Mitrovice, centralnog zatvora, i ne znam sad već koliko ih ima, do Niša, gde već ima tih zatvora. I godinama je Amfilohije išao tamo. I ja sam bio iz njega, ne svaki put naravno, ali sam bio. Bio sam kad je bio prvi put u Zabeli. Bio sam kad je bio u Spužu prvi put. Ljudi Boži, da vi vidite kako je taj, ti je ubožjac, vi znate šta sve ima u zatvoru. Od najbenignije saobraćajke i do višestrukih ubica i povratnika. Čitav dijapazon. I znam, recimo, kad smo bili, poneli, recimo, u Sremsku Mitrovicu, taj primjer da navedem, ja neće mi zameriti taj gospodin, ne mogu se setiti ime, ali znam da je on izuzetno cenio Amfilohija, jer je on bio komandant jedne naše vojne specijalne jedinice 99. na Kosovu i on je gledao i pratio šta je Amfilohije tada radio. A ono što vi znate, otprilike, sa svim onim slikama, sa onim mučenicima i stradalnicima kada je skupljao Amfilohije te pokojnike i opojavao, i što je uopšte bio onda, i on je bio, dakle, u tom mandatu njegovom više puta je bio metropolit, on ga je zvao da dođe i onda idu, i sad imaju ta neka pravila, znate, po zakonu, kad ide upravnik zatvore, kad ide ta neka VIP ličnost, da to mora da bude ispred obezbeđenje, sa strane obezbeđenje, iza obezbeđenje. Ma kakav Amfilohije, bre, prođe između onih milicajaca tamo, uđe u one sobe, stane, razgovara, oni ga grle, ga ljube, ga, neko naravno ima dosta i te narkomanije, pa neko gledaš ih, on je otupljen i svega je tu bilo i svačega, ali u svakom slučaju znam da je svaka njegova poseta zatvoru i ludnicama bila izuzetno delotvorna. I da navedem jedan primer, taj je živ, naš sabrat u manastiru Cetinskom je, ja sam bio uz Amfilohija tada. Neću da mistifikujem, ljudi Boži, govorim ono što sam čuo, što sam video.
Ništa ne mistifikuje. Ne kažem da je Amfilohije čudotvorac. Bog je čudotvorac, a on je sasud blagodati Bože. Ne znam koje je godine bilo, idite pa ga pitajte tamo na Cetinji, zovite telefonom. Otac Isak naš Simić, on je tu isto zamonašen na Cetinju, istoričar umetnosti, iguman, bio je tu u Cetinskom manastiru, pa je bio u manastiru Dajbabe, pa je zbog upravo, zbog tog slabog srca vraćen na Cetinje. On je ljudi Boži, ja kad vam pokazao, imam te slike, jer sam slikao, ne sam što sam bio, nego sam ja često, imam ogromnu fototeku, sam mnogo toga slikao uz Amfilohija kako sam bio. I on je bio Dragiša Mišović u onoj bolnici za operaciju srca. I kaže ona doktorka, Vladiko, on je toliko loše. Bolje, eto, makar da ga otvorimo i da probamo, pa ako preživi, preživi. Baš tim rečima, sam gdje kažemo za Amfilohija, tu. Obukli smo mu ono zeleno, znate, mu zaštitnu kapu, mantil i ono masku, šta već to ide za take bolesnike kad se ide ovaj, za te srčane. I Amfilohije je ušao tamo kod njega, zakrstio se, pomolio. Ja kad bi smeo samo da vam pokažem, ne smijem sad ovo govorim javno, ali da će se naljutiti Isak, ali ne se ljuti koliko hoće, to je svedočanstvo Božije blagodati koja se izlila iz Amfilohija. I on je preživeo operaciju i oporavio se. Evo gledajte koliko, ja mislim, to ima 10 godina kad je imao tu operaciju. Pitajte ga i to. Iz mrtvih ga je uskrisio Amfilohije. Svojom molitvom, svojom blagodaćom. E to je dakle bio Amfilohije. A ne ovo, nažalost, što ga mediji čereče i sramote i to. Blaženi ste kad vas progone i kažu svaku zlu reč na vas, imena moga radi. E tako je to, djede. Razumeo.
Ako mogu da samo jednu stvar kažem. A pre
svega,
mitropolit je došao u Crnu Goru, koja je bila jedna duhovna pustinja. To je bila Sahara. Što se tiče, u crkve su zatvarali stoku i tako dalje, da ne pričam, to je daleko. Ali, on je zaista od te Sahare napravio jednu plodnu zemlju. I koliko je monaštva i muškog i ženskog u Crnoj Gori. Crna Gora je vaskrsla zahvaljujući mitropolitu Amfilohiju. Ja verujem da Gospod njega primio u carstvo svoje nebesko i zahvalio mu za sve što je učinio u toku svoga mitropolitskog života i rada u onoj duhovnoj pustinji. I učinio je toliko da je procvetala ta pustinja. Eto.
Jeste, zaista. Ni jedan sekund svoga života nije u prazno potrošio. Da vam ispovedim još nešto. Kakva je bila delikatna duša Amfilohija? Ja sam, i sasvim da završimo, zaista, ako dozvolite, evo preko sat i po vremena govorimo, ima i ona zlatna izreka, sviraj, sviraj za pojas za Deni. Dakle, ja sam, eto, po tom poslušanju i zvanično arhivar mitropolije, i bibliotekar, to mi nekako pripada i po tom ovom obrazovanju i po ljubavi, ja sam pravi knjiški monjac i tako. I to je bilo pre možda jedno 5 godina. Ja sam se naravno svađao sa mitropolitom, on je prvo to prihvatio, posle je odustao, onda sam ja njemu to stalno, da ne kažem, nabio na nos i svađao se i dan danas mislim da je trebalo tako da bude kako je prvobitno prihvatio i odredio, da njegova biblioteka, jer ništa drugo nije imao osim tih 40.000 knjiga koje je skupio od najranije svoje mladosti. Imaš tamo te njegove bilježnice iz osnovne škole, pa bogoslovija, pa redom do izdihanija. Ja sam o svemu tome brinuo i tako, ko hrčak. I on kaže, daj Boga ti vidi, kaže mu ja kako sam našao neku na latinskom jednu knjigu, pošto vi znate, on je bio 2 godine u Rimu, tamo u školovanju i tako, magistrirao. Kaže, daj Boga ti vidi tamo, da li može da mi nađeš jedan mali benedikcionar. Benedikcionar, to vam je knjižica tipa onaj najmanji naš kalendarić. To je na latinskom, to je nešto bilo u to njegovo vreme, jer on je bio baš u vreme drugog Vatikanskog sabora, nešto što je posle izuobičajeno, da se ima taj dijalog na latinskom jeziku između sveštenika koji blagosilja narod i šta narod odgovori na latinskom. U smislu, Dominus vobiscum, Gospod s vama, et cum spiritu tuo na latinskom je odgovor i sa duhom tvojim i tako dalje. Kaže, kad sam bio student,
Negde sam slučajno, koliko je bio delikatan Amfilohije, majko Božje, to je 64. i 5. godina. Kaže, kad sam bio student u Rimu, negde sam slučajno iz neke crkve i reče on, koja je to, Santa Maria Maggiore, ponio sam sa sobom taj jedan benedicionar i to je njega glodalo i grickalo i peklo ga i njegovu savest. Evo svih tih godina, koliko je on to meni rekao, daj, nađi mi negde to. Ja pravda vam kaže, nisam mogu da nađem u njegovim knjigama. Možda ćemo sada kad budemo uređivali tu njegovu biblioteku, jer vi znate, on je zaveštao biblioteku manastiru Stanjevići. A u stvari je prvobitno, ono što sam rekao i zato je trebalo, čini mi se tako i biti, bio je prvobitno namenio za manastir Miholjska Prevlaka, jer to je prva stolica Svetosavska iz 1219. Zetske mitropolije i mi smo bili tamo neko vreme, deponovali te knjige, uradili police u nekoliko prostorija i složili knjige i ovako i onako, ali on video da je to ogroman fond koji će opteretiti bratiju i onda je to prekomandovao za nas, za Stanjević, tako da ćemo morati da ispunimo njegov blagoslov. I kaže, koliko je, vidiš ti, on brinuo i mislio jednoj najmanjoj knjižici koja inače stoji po onim klupama i zato je štampana da je uzmeš sa sobom i da je čitaš i da se moliš, ali vidiš koliko je on bio delikatan i osjetljiv, naš Amfilohije kao ličnost. Eto, to sam mogu da vam kažem. Da ne ispadne da ne znam ja baš da kažem te detalje iz njegovog života.
Čak, imaš vremena...
Nije, on bio, znao je on da stup Bognjeni on bio i znao je očinski. I zamislite, nikada nikoga za 35 godina, bio je 5 godina, samo da vam kažem, 5 godina je bio episkop Banatski, 30 godina je bio mitropolit, nikada nikoga nije kaznio, da kažemo, administrativno. Bio je, nažalost, jedan sveštenik koji je sam okrenuo tamo u Banatu, da mu ne spominjemo ime, konflikta, i to je neke duge godine trajao konflikt sa prethodnim vladikom Savom Šumadijskim, tako dalje, ne želim da ga spominjem, nek me Bog milosti duši, ali on je to, ali nije Amfilohija koji ikome pružio. A da vam navodim sad primere njegovog milosrđa, odnosno samo administrativnog na nas, mantijaše, kako nikoga nije kaznio i kako, iako jeste odredio neku epitimiju u smislu uskraćenja od pričešća ili tako, to je samo ostalo u četiri oka, između njega i mene. Nikad to nije išlo da neko drugi čuje, to jeste smisao njegov nazidatelji, da se popravimo, da se presaberemo, da se preumimo, da se pročistimo i da ostanemo verni Hristovome putu. E, takav je bio Amfilohije. Ali, eto, bit će još prilike da govorimo o njemu i hvala vam na svoj ovoj pažnji večeras koju ste posvetili tim velikim, velikim duhovnim stubovima, Pavlu, patrijaru srpskom i njegovom bratu, blizancu, u duhovnom pogledu i asketskom pogledu, brat blizanac Pavlom, a to je Amfilohije Crnogorsko-Primorski.
Hvala. Ja ne znam ako imaš vremena, samo da na kratko da odgovoriš na jedno pitanje. Stojići pitaju kakva je situacija sa obnovom manastira na Miholjskoj Prevlaci, s obzirom da je situacija u tim ste promenjena politički. Mogu kratko možda odgovoriti.
Stajit ćemo i dragi, ne znam da li me čujete, ali nadam se da čujete. E, odlično. Sad ću ja vama da kažem. Vama i sebi i svima nama. Amfilohije je neprekidno govorio jednu mudrost, da li je to naša slovenska, srpska ili helenistička, ne znam, to vi etnolozi znaju da nađu po knjigama. Kud je teklo, tu će i kapati. Kud je teklo, tu će i kapati. Tu gde se izlivala blagodat Božja, tu gde je tekla, gde je se izlivala, tu će i kapati. Jer je to blagodat Božji, ona se ne može uništiti. Jer dobro je dar Božji i ono ne može propasti. Dobro kao dobro. To je suštinska stvar. A tehnička stvar obnove Miholjske Prevlake, ovo što vi govorite i što znate, da je bilo prepreka, suđenja, kažnjavanja, blokada, pokušaja dizanja u vazduh one krstionice, ovoga, onoga. Pa šta vi mislite? Pa to je sila ovoga sveta, a ovo je duhovna sila. Pa da li vi znate na koliko je strana blagodat prevlačku prenio otac naš Benedikt? Sa svojom bratijom i sa svojim sestrinstvom? Pa prevlaka sveta, ne gledajte samo ovim zemaljskim očima to što vidite sada. Pa sveta prevlaka kako je svetala i u vreme svetog oca našeg Save i u vreme onih benediktinaca monaha naših iz 6. i 7. veka. Pa sveta prevlaka, pa svaka ona duša Božja koja onda dođe, napuni se blagodati, ispovedi, pričesti je stup ognjeni. A materijalna dimenzija, ovo što ste pitali, pa to će biti. Sigurno da će biti. Pa mi smo imali najgori srbomrzački ustašoidni režim u Crnoj Gori do juče i još uvek ga ima, nemojte misliti da će to moći tek tako lako gumicom da se izbriše. Ta struktura koju su nam dušu jeli. Ali ne reče Ture ako Bog da. Tako mi smo verni Božijem putu svetih arhanđela, svetog oca Save, svetog oca našeg Benedikta, tog Nursijskog koji prvi doveo tu monahe u 6. i 7. veku, kažem, pa svetog oca Save, pa redom do onih prevlačkih mučenika čije ste mošće cijelivali. Pa zar vi mislite da to možda propadne? Ta blagodat. E to je duhovni temelj i svakako da će biti uskoro. Imamo i te nacrte koje radiju gdje su ovi naši najpoznatiji arhitekte i istoričari umetnosti da se izvrši rekonstrukcija i svakako da će se, verujem, brzih dana zasijati zlatni krst na kupoli prevlačkoj, a kad smo do sada bili strpljivi i čekali i radili, tako ćemo i uskoro se radovati potpunoj obnovi Miholjske prevlake. Ne znam da ste zadovoljni ovako odgovorom, ali je. Hvala i vama.
Puno hvala, oče. Vreme brzo isteklo. Ja se nadam da ćeš nam opet izaći u sutra, da se opet vidimo ovako.
Ja sam vama dužnik i po toj dugu ljubavi uvijek na koju god temu što sam spreman i sposoban da porazgovaramo i ovako javno i privatno kad god, to je meni čast i radost i kažem dug duhovni za svu onu vašu ljubav, a i da nije bilo ljubavi i pomoći što ste me pazili i hranili, pa opet bi kao monah i kao brat izašao u susret da ovo što imam znanja i iskustva podelim sa vama.
Bože, hvala vam.
Hvala i vama i svako dobro želim vam, gospodine.
Katedra.